أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. بڑا مضمون پتے باندھے دیکھے دا ازل دین کی کم دے دا انسانیت دا پارا دا جن تیرول طریقہ اگر اسلام دے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یقیناً دا جن تیرول طریقہ و طرز زندگی دا اللہ پر نسبان دے مقبول اور نتیجہ خیز مسمل اگر اسلام دے دین اسلام. نو دین اسلام دا ازل دین دے دا اسمان و دزمک اسمان و دزمک دین دے اسلام. نو پر اسلام کتاب زکم دے نو تفریقی و پرتے اور ڈلے میور ہوئے یو دین دے و غدار ہے کہ دا اللہ بندگی دا اللہ دا قانون و دا اللہ دا حکم کامل اطاعت دا مضامین دی. نو پر رمبر تا اللہ ہوئے جے فلزالک فتح اندق دین چکم دے دا اللہ مقرر شوے دین دا از ازل کہ انبیاء علیہ السلام پیش گئی. فلذلک فلدقت دعوت ورکوا دا توحید دے واستقیم او تخفلم قائم فدقت فاتش کما امرتا لکہ سرنگی جتا تا حکم شوے دے. او باقی کتا دین دا طریقہ پریدے چی کما طریقہ دا ازل دا دا روحی محبود دا عرش کرسی و دا لوح قلم دا اغدا الہیات دا اسمان دا زمکی دین برا کن فا یکون پا بنیاد چکم دے لاغیر چکم دے انسانیت دا پارا چکم مقرر دے ورا تا تبی آغاهم او دا دی خلق دا قوائشات و پیروی مکا و دی دین ننے غستے دی پا خپل طبیعت بانے پیروی وقتا پل قوائشات دا دی معبود دے بل دیکھ را دی افرائیت من اتخذ الہ ہوا اگر صحیح دلی دلی جدا گا اگر فجد دا اگر معبود دا اگر خدر دے پاگی پس روان دے ندغنا اگر قلت و تو امن تو ما ایمان ورزے بما انظر اللہ من کتاب فا اگر احکام چا اللہ دا کتابنا نازل کردی و امیرتو لآدنا بینکم اگر دل ما تدا امر کلی شوئے دے جدا اسلام دا قائم کما فلی عمل دا عمل کما دا دے پا واسطہ بانے زستاتو پا منس کے عدل و نصافو کما اور دا دے پا واسطہ بانے ساتو کی اختلافات و جگڑی راشن آغم زما حق تے چیزی پا خبر قانون تاستاو کما دا نبی اخری تاستا تعلیم دے زما مرم دے اللہ ساسم رم دے زمان دا پارا دا مندہ مالا نتائی دی ساسم مالا نتائی دی اللہ حجت بیننا و بینکم اس آیندہ دا پارا حجت بازی و بیان بازی زمان دا ساسو پا منس کی نشتا اللہ علم و بیانا و علیہ المسیح اللہ و منگا جمع کرید خیامت پر ربانی ہم دے خبری بتپوس کی گئے ہوں یہ اللہ کا صغیر ذرہ پیغمبر دقا دین راورہ دے اور اگر تو بازدشت واپس سل دیا بتپوس کی دا پر انہیں سبق ہو والذین او آکسان یحاجون فی اللہ کی غی بحث و جگری کی دا اللہ بارکے من بعد مستجیب لہو پس کارنا کی مستجیب لہو تیزی جواب رکا اللہ تا یعنی دا اللہ حکم امنا بلنے کہ راضی آئی واللذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول یدعوم لما یحییکم سلاس اللہ بلی آگا دین تا کتاب جمدی کی نو مستجیب لہو پس آگا نجید اللہ حکم امنا اور بے ہم حجت بازی پکی کئی بیان پکی کئی اور پذیر کی کجروی اور پذیر کی کم دینا حجت بازی کی حجت ہم ظاہر حجت اور دلیل اب باطل لے عند ربهم پنی ضرب دی بازی وعلیہم غضب اور پنی بنی اللہ غضب دے ولہم عذاب شدید اور دیر اگر عذاب سخت کی دا دین کی تفریقی کو پیدا کی دا دین کی دینا فخفل خیال و فخفل لہا مانے کی کم دے بل اللہ والذی اللہ اغزات ہے انزل الكتاب بالحق چنازل کرے کتاب فحق سر ملہم بس فحق بانے حق را والذی دا حق دے دا پیش کرے دے بانے ما عمل کرے دا اسلام دے پیش کرے والمیزان اور میزان یعنی دا عزیز اختلاف سے دو علماء خودن تکی میزان مانا عمل زرامت پدی بانے کول میزان کو عدل تو ہوئی کہ نا عدل قائم اول میزان پر دے عمل درآمد ہم دی دین بانے دے حق دین بانے بے عزیز تفوز کرے جی خیر تو قیامت پر عزیز غم اللہ عزیز دلتا کہ قیامت ما دے قسمت تقسیم کرے کہ تازہ خیر کری یو قیامت صغرا دے بل قیامت کبرا دے بل قیامت استار دے قیامت صغرا دے تو ہوئی من مات فقط قامت قیامت ہو صحابی رہا تفوزو کہ متستا یا رسول اللہ قیامت پر کلے حضور تو یہ حالا کہ تا سے اہم تپوسو کہ تا تیاری سے کرے گا بے وطو یہ من مات فقط قامت قیامت ہوں سرے جمع شنو قیامت قیام شو اگر یہ دلتی انیو لے وکنن ما وجنا ما بارے کہ قائم رو کنی قیامت پر آش نا آگا پرے خود نا آگا تو یہ بے وقوبہ کہ ما قرآن آگا لے وکنن چیزا ما مرد ہے نا ما قیامت ہو کنن نا دا قیامت صغرائی دا راضی پاس ہے بل قومی انقلابات کے راضی یا قوم حلاکی گی بل نوے راضی یو حکمرانی کی گی انقلابات پا قومنو کی تیر اتراو چھڑاو چی کم راضی سوک زائر کی گی سوک بچہ زروال راضی دا غطم قیامت اوستا ہوئی بل قیامت کبرا راضی جب کل کائنات مانی مراضی نا قانون دا اللہ دل تکی مطلب ساعت دل تک دا اللہ سے جو ما یزی کا تا تا سپتا دا لعل ساعت خیو نتفوز دا کرے جب قیامت لگو وقت من کرے نو وقت اثر کی دا عمل نتیجے تو ہوئی تے یہ عمل کہے گا نا عربی کی ہوئی ہوئی کما تو دین تو دانا تا چی سکے دا غیر نتیجی بتا ہوتا تا چی دا کہے دا سا عمل دے اور دا غیر نتیجی را دی اگر سا اگر آبا نتیجی را دے نظر دے گی دی تا پوز کرے جی خدر را قیامت بکرے تو ما یہ دلی کہا تا تا سبت دا تا تا سمت لما نو لعل سا تا قریب شاید کہ دا قیامت دین نیل دیوی تا تا نو قیامت ما تا تا تقسیم کرتا نا یہ سرے کی نہیں کو نتا خیال کری دا غالباً یہ مزر دے یعنی بصری رحمت اللہ علیہ دے رضی اللہ عنہ اگر پا اقوال کو پا خبر کی رشکی نہیں خبر دا مرگ دا اگر پا خبر کی پا اقوال کی غلط خبر اور درو خبر دی رو دو امیدو نا دی نو دا امید دا مرگ دا امید دا ساعت ماتا سوئے کنا نو تکی یہ عمل کے دا غی نتیجہ نو کل بھئی لاغی پتن لگی ایزنہ ڈمپل مکی پتن لگی جی مکی سکی جیسا نجا دا اللہ حق دے چیتا تا دین در کی طریقہ در کی اسا پہ پوئے شی پتا غی باندے اور تو جیسا کہتا ہے اسری مانے ظلم ہو تو اگا غریب دے مسکین دے تاکہ ظلم ہو کہ اگا رسو جواب دے تو فوراں پتا مانے اثرو شو استاذنہ خفا شو والا اسری و حساب دا مانا اللہ دے ذر سری سری حساب کی اگا دا جیتا یا عملو کو اور تو تا اس جواب دا غوان کہ ظلم دے کو زیادہ دے کو حق دے چاہو ہو اگر تا پتہ نہیں لگے گا استاذ اچھا لوگ تھا زمین ہوئی کہ تم کو اگر زمین جا کے سے علم بھی سن سکتا یہ کو تمام شے زمین کا یہ تھا یہ تھا یہ ہے لدینا جلتی کی پدی سرا یعنی عمل پدی نتیجہ یا قیامت سے آ کر سان لا یؤمن بها کہ بدی ایمان نہ رہو یقین بھی نہیں کرے کلم کلم راضی تو خدا کو ما دو رب کی حال کو سن لو اول الذين امنوا كسان کی ایمان والے تو یہ خبر یقین نہیں کہ نتیجہ دے یا عمل دا دوتا قیامت دوست ہے آخرت دوست ہے مشکون من آغا یری گی دینا یہ ہے اسے قوم اتا تا دے خبر پتہ نہیں لیا حکمران تب بجی کم نیلالونی حکومتنا آغی کی حکم جاری کئی ناوالی پا عوام کی مشہور کی نچی مشہوری کنو بیا پی نتائج گو نچی خلق سوئی نچی خلق کو بی جلوسنا ملوسنا پر اپرگانوسنا بندی کی بیا پی لاس کی بیرون را سے پتہ دریج بانے کئی نو کم خلق چی دا عمل دا نتائج و نیری گی پتہ یقینی چی عمل نتیجہ بزماج و لیل راوی دلو تکنا سے ببرا کاری ہو لیم ناکان خدا زما عمل لے دا عمل کی میں اوپر ندی نتیجہ فوراں دا کان بمارا دی زما لات کی گل لے دا حرکت میں دی لات لور کا گل میں پبر ہوئی تا زما عمل لے نا اگے کیا بچ راضی نا با گل راضی نو گل نا تس سے کری نا بتا ترازی عمل نتیجہ خامخاری جیسا کرو گے ویسا برو گے سچی کری اگر بری گی دنیا پر دیکھی کم خلق کے دفن دمند نتیجی نہ یری گی اور یقین ایمانی مشکل کو نہ میرا اگر یری گی دینا یہ عمل تو جدا بکری لو سر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ خدا کے نہیں کہے اور بدائے میں برابر سے پوڑ کے رم بغنی بتی انت حضور ہوئی کہ جب عمر نے کہے دسمان دستور نڑی دادا غی اقل ذا متعلق ذوی محاسبہ ويعلمون او دي بوئي ان الحق جدا نتيجه عمل زي قيامتهم وستاق قيامت الصغرى قيامت دا حق دا الا وغري خلقا ان الذين بيشك آقسان يمارون جدي شقي في الساعة فاغا وقكي اغدد دا مر وقكي ريشي دا عمل دا نتيجي وقكي ريشي دا قيامت وقكي ريشي نذي كم قسان جدي پا دي شقي كي لفي دلال امبعيد پا لئي غم رحي كي پاسدين یوم المظر کی اور دیکھ کوئی چرا ہما غلطی کروں واپس چرا دینا تم تک تکلیف بنے تو ملا لاڑ نہ واپسی ہوتا خدے تو دلا نبائید ہوئی دیکھ ڈیر لڑ لاڑ خدا اب قوانین ہونا یہ انسان پر حق کے تو اعمال وہ بنیاد نہ کہے گی وہ بنیاد ایک ہی نظیر وجہ نے جکم دے دے بلو اور گمراہ کے لاس اللہ لطیف ہوں گے عبادی اللہ ڈیر باریک بین دے اور باخبر دے پخل و بندگان باندھے اور اگر چکم دے ہر چار حالات نہ واقف تھے یرز کو میشا ہو رز اور کئی چا کا چکواڑی سمر واڑی دچا بحق کے واڑی وہ قوی ہو دا اللہ قوی و طاقت مند دے العزیز زور اور دے و غالب دے و بے مصرا غالب دے تو چکم فیصلہ کئی نمکھنوے سوکھنے شکو لے مطلب جی بس دنیا کے تو جنتے رہے جی دنیا کا تو سب صفت کرے جی دنیا خوش ہے تو خوش ہے وہ خود دے تو جدا آخرت تیاری نہ پکے دے دنیا کے پتوں نے رکھو جی بجے کی امان کو دا دار العمل دے تو دار العمل کے تو امان کے پخوا پخا عقیدہ پر تو توحید پا عقیدہ دا آخرت پا عقیدہ تو خدے پہ پیشے پا عقیدہ بانے دا نظریہ دا عقیدہ پر اندر شی اور کئی نبی دا پروگرام کئی جس کا نظریہ جی کم دے ہدف ہو تک ہے اگر پیغمبران جی پیش گئی اولی نہ آخرت پہ انا اخلص نہ ہم خالص تم ذکر الدار تو پیغمبران علیہ السلام اللہ سے فت کر دے اگر خود دی وہی دا پیغمبران اٹھو لے کہ ماں نامزد کر دے منتخب کرے میں دے اور کرے میں خپل دین دے اسے ہاتھ پارا کہ اگر اسلام اور توحید دے دامان کری خالص تم ذکر الدار خالص پر تذکرہ دا آخرت زمنگا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خبر کھولا اگر ایسا تھا نلخل کو بلڈنگ کے زپر تو مال تک کتاب تھا سبق ہوئے انگریزان زمانہ کی نو سوچ میں کہ وہ پیار سے رہا ہے پکوان عمل سوچ گئی یہ تو مراقبہ ہوئی سڑے کی سمری کا نا اکبر رض حساب کسی نے کہیں میں پکی سمر کری دی بدے پکیرا سر سمر شیری انسانیت سر میں سخت سمر کری دی انسان انسانیت سر میں بد سمر کری مخلوق سر میں خود سمر کری بد یہ تو محاسبہ و مراقبہ ہوئی حاصل ہو قبل تو حاصل ہو پہلے حساب ہو کہ میں نے مخ کی جتا تھا آڈر والا کی نہیں حساب کی اپنا کاتا مخ کی سما کا برابر کا زیادہ سوچ خبری نہیں فکر سمجھ گئی اور سوچ کر کیا دا ہو فکر کہ زبا کو تعلیم بہو کما دے پھر انجان وقت سے نو کری مو کری سدا لوٹے ہو ملو شی خدا خود پیدوں پھر انجان زمانا دا خیرت پر میں خراب شی نہ دا سے عمل کوم کہ دنیا ارسن بھی تیر بشی کچھ آخرت میں خراب نشی دا انقلابی نظریہ دا عقیدہ دا اسلام نوی دا غی نظر آرلم نبی آئی پچاس بار نو دا ہر چاہ ٹولی لے مذہبی ہر رہ سلیما فیضان رہ سلیما بیدان رہ سلیما ریمان رہ سلیما ہر چاہ رہ سلیما وہ تسلیمی نکی دا نمی نا زمہ چی حق معلوم کم چی حق صدی چی پخپلہ پی عملو کما او بلتے اوائی ما دا زمہ نگلی نو حق صدی دے حق منتر مخی چی پرت دا صدی قرآن دے دا چا را وڑو دا رسول را وڑو پدے کی صدی پدے کی حق دے اخرت دے توحید دے تیاری دا دا غیر پا تیاری دا نو زمہ چی حق معلوم کما او پخپلہ پی عملو کما بلتے پیش کم دا غشیر بنیادی اور سے پری ہو رہے اور بیا زمان کا منگا بزمان کا بیا تم رغی سر رہے تو پتی طریقہ بانے دید ہے کہ دا مضامین بیانے گی سیدھا دا دنیا سنت سے تو صفتوں نے کہی آتا آتا دا سکے نو تک دا دنیا کو خدا 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 دا دنیا خوشی تو خشی دو رو باکا نا دا خیرت پارا تجھے دید ہے کہ اللہ دا مضمون کی جو گو رہے اللہ اللہ لطیف ہوں بے عبادی اللہ دیر باریک دین دی با خبر دی پپل بندگان کو حالاتو یرزق من یشاء رزق ورکی چاہتا چھو غاری سمرا ہو غاری چاہتا پا حق چھو غاری وہو القوی دا اللہ طاقت والدے قوت والدے العزیز غالب دے خبی مثل غالب دے مخکنے زورور دے مخیر سکنے چھو والے اس دے کے غماتا سا چکم مضمون دی زیمانے تقریر اکو نمان کانا اس ارغ سوکو یرید حرف الاخرہ تے چیغا ارادہ لري د پټي د اخرت حق پټي ته وایي پټي کې کارول نه کیږي کنه ناغه اراده لري د اخرت د ژوند د پټي د اخرت نه کاروندې د اخرت لپاره چې کارول نه کیږي پټي کې کیږي کنه د اخرت د ژوند تم کوي نزد له په حسي په دې فصل کې په دې پټي کې چې کوم کاروندې کوي کنه په دې کې به اضافه کوو رس په ورځ باندې یو نه کی چې کوي نه لسته ورکو وسه ورکو بے حساب ورکو پتی حساب آنے ومن کان یرید حرف الدنیا اور اگر سوچا غیر آدنی دا جمدن دا دنیا دا فیدی دا جمدن دا دنیا دا پتی یعنی دا کرواندی دا دنیا دا جمدن کئی نوتی ہی منہا من بغور کی سمر رضا مقاضر رہے سمر جلی رضا بخیر کی وہ مالو فی الاخرت نبوی دین سلیل پا آخرت کے من نصیب سے حسا دا دمرا ناکارا نظریہ دا چی مادہ دنیا دا واغستا اور دن دن امون پر سے کہ زمان قبر غیر مخی زمان سوال جواب دے زمان سر خدای سر پیشی دا دارت ساعت ہوئی گنا دا ساعت ساعت مضمون آگے نگا زمان پیشی دا مانا ما تپوس کئی اللہ باکی خلا رج کن دے نتما دا دا ہوا جدی اسرین دا نظریہ سی سیارا گوستا قومانا دے نتیجہ و مانا آزی مانا ما تپوس کی مانا ما لیکی نم او اللہ و مانا تپوس کی مکتا مانا کدا دے دو خلق حالات بزنی کنو خلقو کدا چھتا ہمیں مانا پرستی دا اس دنیا کے مسلمانان دا یہود دنیا پا مانا رسنو مانا پرست ہے کہ مکتی تیری جو ہے یہود دمرا مانا پرست ندی لیکن سن چنن مسلمان مانا پرست شوئے دے دنیا پرست شوئے دے دا آخرت منکر تا کافر ہوئی بڑے ردی وجہ نے چکم دے نا پدے دے کدا مضمون بیانی گی چھ سوک دنیا کے دا واری شیر دنیا کو بطیر شی خوزا عمال کم کروندو کم کہ اخرت میں خراب نشی بی سری لمنگ اضافہ کرو رضب جن کے امبر آپ کو رضب کے امبر کو پا عرص کی کرو اور کم سرے کہ دنیا پر دنیا کے دے دا کئی چی دنیا زمان پر رائشی نغدی نی پر لاس رائشی زمان نچے سے مقدر دے غب ورکو خدا نظریہ و عقیدہ دمرا محلک دا دمرا تباہ کن دا کہ دی سری پا اخرت کی حصہ نشتا اخرت نم منکر رہے اور آخرت پینزو میں انتا محکماتا تو دو حسن مصری رضی اللہ تعالیٰ نے خبر اکرا کہ پا خبرو کے رشتی نی خبر آگا دا مرگ دے چی یقیناً مرشتا اور مرگ برازی اور تیختا تی نشتا مرگ را دی خاچی مرگ را رہے نہ تو بلی دنیا تا لا رہے اور پس تا مرگ بیا بلا زندگی را اگر من پا دے آمنتو باللہ کی آمنتو باللہ شا من گوئی دے کہ والبعث بعد الموت سر والبعث دا دے مرگ دا پس بیا جمدن دے جمدن بل دے دا ندے دا دا آغا جمدن تیاری دا نہ دیکھ دا دین دے اسلام تے کم دے یہ اللہ سریر ذرا پیغمبران راور دے دا آغا دا ازل دین دے دا زمکی و دا اسمان دین دے اسلام اور دا چی کم دے مقبول و مسمر و نتیجہ خیر دے اور جن دین تک ہوئی شارعہ یعنی شریعت کا جن تیرول یعنی طریقہ دے جن تا خادی تا غم تا خوشی تا سیاست تا چی کم دے رواج تا رسم تا سیاست تا وزارت تا دکور نرچی والے طول جن ستا چی دے دے تا دین ہوئی اور چی کم دے دا تدویر منزل تدبیر منزل زندگی مدنی طول جن کی طرح ان کے طول اور داستا دا آخرت پر ہوگی خدا اللہ سے نکی گرے خدا نے چاہتا تھا آخری نا پر اسلام دا غاری کی سمر زندگی تھی رہے سمر دولت نا جانے حدیث کے راضی کی الگازی محبیب اللہ کسب کو ان کے پلات میں آنے چاہتا تو کہی رہا نا خدا محبوب دے لا دا اور التاجر صدیق مع النبیین رشتی نے تاجر بر نبیانو سرائی حلال اللہ سے گتی جب بچوں نے پارا چیز خلق و نبی نیاز شم اور حلال نو حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ مقبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں نے زیاد پرخی اور دا تو اسی زونا خدا پاک کی کم دینا پچا بائیں دے اور ایسے وہ جنو اڑائے مکا وقت مخرا بچی میں پیدا کوا فضا مکا وقت کاروبار مکا ایس نہ کئی خدا تول عرص بکیا پدید تو دا خیرت و توحید پر نکتہ لے راولی نکتہ پر توحیدی ارسم كتانا خلاصة نالي ما تساعد كوا سليمان عليه السلام بارشانه بلاري داود عليه السلام بارشانه دا طول خبريني خدا دا توحيد پا نكتا دي دا خدا فرسته پا نكتا دي دا خدا دا فيشه پا نكتا دي پا دي نظرية وقيدة دي اسو كوما دي دا فاركوما دا طول خدايه تا تأييد كي دا بيا طول خدايه اما تا تأييد كي كل كائنات بستا دا خبرنا عبا و انكار نكي کور کائنات کے مگر خدا حکم تعمیل کی چار راجا پتا تھا لوگوں نے اختیار ہے تب کیا آزاد ہے تو چکے دعوا نے کیا تھا اللہ رضا و نبی کامل اطاعت و پیروی عقیدہ و نظریہ الاخر اے ارسل ضرورت شروع تھی پدی کے صدر فضی کا ہوا دیر بچے والا دیر کو نہ جو ارس کا ہوا تو پدی لوگ تک اخرت میں خراب نہیں خدا تو پیش کی گم دے والے دین بانے بے گا ماں تقریر کرو اس میں بیا مو تو اور ساحت بانے میں تو کہ ساحت استاد عمل نتیجہ سچ سے کہہ دا کہ سوچ کا وجہ دا سکو پہلے تولو اور پھر بولو نہ آگے کہ ہوں تری کتابوں کے لیے بڑا زبد مجھے پرائمری دے بچوں تو بڑے استاد نہ داخل ندی وجہ نے کم دیا نہ مضامین دفعہ روانی لا کے اور مضمون سباب ان شاء اللہ بیا مو کو مضامین لکھ سکوں سمپل اسلام دے سیدھا سادہ اسلام اسلام دا دے چھتے انسانیت خیگا زما پنیز ماننے لوئے نہیں کی دے انسان سر خکہ ہوئی انسان بچھول دی دے انسان سر خیرخوائی دا انسان خیرخوائی وقتل دی اللہ مرحم علینا دے قرآن دا دے و جعل لنا امام و نورا و حضا و رحم اللہ مذکر لنا من ما نسینا و علمنا من ما جعلنا و رکنا تلاوت و رنا علینا دعا و کہ اللہ مارانا شفا حجتنا اللہ برو کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام الفتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پیدا دعا کہ اللہ مل توفیق آیا کی کہ قرآن نے مسلمانی رکھو او منگ جنی رکھو حق معلوم کو حق جان پوئے کو حق بل تمو پخلم کے امن